እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ ናብ ዝምልከት ፍሉይ ምድላውና ክነሓልፍ ኢና። ከምዛሎም መዓልቲ ሕዳር 22963 ዓ.ም ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ዝተፈጸመን ድሕሪኡ ዝነበረን መዓልታት ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ካብ መንጎ እቲ ኣዝዩ ዝተተንተነን ኣሰሓሓብን ጉዳይ ኮይኑ ቐጺሉ ዝርከብን እዩ። ሽዑኡ ንቕንጸላ ፕረዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ ዝረኣዩ መስኻኽር እታ ዕለት ካብ ሓንጎሎም ኣይትወፅእን ጥራይ ዘይኮነስ ህይወቶም ዝቐየረት እያ። ኬን ፈርቡ ዘዳለዎ ወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ቅድሚ 50 ዓመታት ዝተፈጸመ እኳ እንተኾነ ነቲ ቅንጸላ ብዓይኖም ንዝረኣዩ መሰኻኽር እቲ ኩነታት ገና ኣብ ሓንጎሎም ሓድሽ እዩ ዘሎ። ትማሊ ትማሊ ዝተፈጸመ ኮይኑ ይስምዖም። ባብ ሃፈከር ነቲ ዑደት ፕሬዚደንት ኬነዲ ዝጽብጽብ ዝነበረ ሪፖርተር እዩ።
ማይ ኣሳይንመንት ዋዝ ቱ ጎ ቱ ሜይን ኤንድ ኣንከርድ ኤንድ ቱ ብሮድካስት ዘ ሞተርኬድ as KRLD's last stop on
nay sirah midbay ab dahraway masmar ajabti makhayin kwenka nati udat mikkitaliyu ab sa'atay tarakhibe nati kunatat win ka'azab kile shu'u hizbi katama dallas bimulu'u zuwasay maslaka nab'alay dasta yisma'anni neru ibn bab hafaker ne president john f kennedy zahaza ajabi motarenya nab ma'akil dallas ab zamrahallu wan ህዝቢ ቁጽሩ እናወሰኸ ኸደ። ሓደ ኻብኦም ጅም ታግ ይበሃል። ናብ ምሳሕ እናኸደ ኸሎ መኻይን ተዓጽየን ምሕላፍ ምስ ከልኦ መኪንኡ ኣጸጊዑ ክዕዘብ ጀመረ። ጸዕቒ ህዝቢ ክዕዘብ ድሕሪ ምጽናሕ ሓንቲ መኪና ባንዴራ እናንበልበለት ክትሓልፍ ረኣኹ እሞ ኣብ ጋዜጣ ዘንበብክዎ ፕሬዚደንት ኬነዲ ናብዛ ኸተማ ከኣትዉ እዮም ዝብል ዘከርኩ ይብል ጂም ታግ። እዚ ናይ ዓይኒ ምስክር ድሕሪኡ ኣብ ጥቓቲ ሰለስተ ግዜ ዝተተኰሰሉ ከባቢ ምንባሩ እውን
ፈለጠ።
ጂም ታግ ኣተሓሒዙ ነቶም ፕሬዚደንት ሒዛ ዝነበረት መኪና ናብቲ ዝነበርክዎ እናቐረበት ምስ መጸት ተኽሲ ሰሚዐ። ናይ ተሕጓስ ርችት እዩ መሲሉኒ። ድሕሪኡ ክልተ ተኽሲ ስዒቡ። እንታይ ኣጋጢሙ ኢለ ብምድንጻው ፈዚዘ ተሪፈ። እንታይ ኣጋጢሙ? ነቶም ፕሬዚደንቱ ዶ ሰብ ተኩስሎም ይኸውን ዝብል ሓሳብ እውን መጺኒ እዩ ይብል። እንታይ ከም ዝነበረ ኣይሰሓትናን። ሰለስተ ጥይት ተተኩሱ እዩ። ምክትል ሓላፊ ፖሊስ ዳላስ ጅን ቦን ካብ መንጎቶም ቀዳሞት ናብቲ ፍጻሜ ዝተጓየየ እዩ።
There were two people laying over here on the ground as I came around. I said there's two dead ones to myself, but as I got closer around
ክልተ ሰባት ኣብ ምድሪ በጥ ኢሎም ረኺበ ክልተ ዝሞቱ ይመስሉኒ እናቐረብክዎም ምስከትኩ ግን ክትስኡ ጀሚሮም ይብል ጅን ቡን። ኣብቲ መንጎ እቲ ናይ ፕሬዚደንት ዓጃቢ ሞተረኛ ናብ ፓርክላንድ ሆስፒታል ተወንጨፈ። ነርስ ፊሊስ ሆል ሰዓት ስራሓ ኣኺሉ ተዓጹ ነይራ። ድንገት ግን ማዕጾ ከም በርቂ ተራሕወ። ናይቶም ፕሬዚደንት ርእስን ልብን እናሸፈንኩ ብዓረብያ ሕክምና ናብ ትራማ ሩም ዋን ማለት ናብ ክፍሊ ድንገት ተጓየና ትብል።
And the doors just exploded open. I didn't have time to think what was going on. I didn't see any movement at all. I didn't have a stethoscope with me, but I couldn't feel any pulses.
መጸናጸን ህርመት ልቢ ኣይነበረንን፣ ግን ዝኾነ ትንፋስ ክሰምዕ ኣይከኣልኩን።
ዶክተራት ናብ ፕሬዚደንት ኬነዲን ገዛኢ ቴክሳስ ጆን ኮነሊን ኣብ ዝጓየሉ እዋን ኣብ ኣፍ ደገ ህዝቢ ዓጊጉ ነበረ። ሓካይም ህይወት ፕሬዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ ንምድሓን ኣብ ዝፍትንሉ ዝነበሩ እዋን ጋዜጠኛ ኣሶሽትድ ፕረስ ማይክ ኮክረን ብዛዕባ ኩነታት እቶም ፕሬዚደንት ንኽፈልጥ ናብ ውሽጢ እቲ ሆስፒታል ንኽኣቱ ዕድል ረኸበ። መጀመርያ ዝረኣናዮ ነገር እናበኸያ ዝሓልፋ ነርሳት እየን። ቀልጢፍና እውን እቶም ፕሬዚደንት ከም ዝዓረፉ ክንፈልጥ ክኢልና ምኽትል ወሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ማልኮልም ኪልዱፍ ከዓ ብኡንብኡ እቶም ፕሬዚደንት ሰዓት ሓደ ድሕሪ ፋዱስ ከም ዝዓረፉ ዕላዊ ገይሩ። እቲ ዜና ናብቶም ኣብ ኣፍ ደገ ሆስፒታል ዝነበሩ ተዘርግሐ። ኩሉ በኺዩ ኣነ እውን ኣብ ስራሕ ነይረ እምበር የየ ምበልኩ ይብል ጋዜጠኛ KRLD ባብ ሃፈከር። ንብዙሓት ኣብ ቴክሳስ ሂወቶም ቀይራ እያ። ሕዳር 22963 ኣብቲ ዞባ ንነዊሕ ዘንጸላለወን ገና ዘንጸላሉ ዘሎን ንጹር ምላሽ ዘይተረኽቦ ሕቶ ቅንጸላ ፕሬዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ።
ሕዚ እውን ካብዚ ጉዳይ ንወፅን ዳላስ ንመበል 50 ዓመት ዝኽሪ ቅንጸላ ፕሬዚዳንት ጆን ኤፍ ኬነዲ ሎሚ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ኣብ ተካይደሉ ብዛዕባ እቲ ዕላዊ መብርሂ ቅንጸላ እቶም ፕሬዚዳንት ዘሎ ጥርጣረ ቐጺሉ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ዋላ እውን መርመርቲ ነቲ ሓሳብ ዝድግፍ መርትዖ እንተዘይረኸቡ ኣብዝሓ ኣሜሪካውያን ነቶም ፕሬዚዳንት ንምቕታል ውዲት ነይሩ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ኣርእዩ ኣሎ። ኣቐባሊ ዜና ቪኦኤ ግሬግ ፍላክስ ካብ ዳላስ እዚ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ብዙሕ ጥርጣርን ስነ ሓሳባት ውዲትን ስሒብሎ ይብል ምናይ ኣፈወርቂ ክትሕቕርቦ እያ።
ሓደ ካብቶም ቀንዲ ውዲት ነይሩ ዝብሉ ኣቕራቢ ፈነወ ሬድዮ ኣሌክስ ጆንስ ካብ ደይሊ ፕላዛ ኣብ ጥቓቲ ቅድሚ 50 ዓመታት ብለመዚን መኪና ይሓልፉ ዝነበሩ ፕረዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ ብጥይት ዝተወቕዕሉ ቦታ ኮይኑ ብቐጥታ ፈነወ የካይድ ነይሩ።
The mayor says you're not allowed to say you don't believe the official story. Well, what do you tell the mayor? I tell the mayor.
Kantiba natu wagaw zkhona zena ay amnun ye khitbul ay faqdal kan ye iluni. Nisqatkum enta tkhonu nat kantiba entay mebalkumo. Ana gin kabzi tifa ileyo.
ኣብ ኣዳለውቲ እቲ ኣብ ዳላስ ዝተካየደ ዝኽሪ እቲ ክስታት ውዲት ዝብል ቦታ የብሉን። ግን ወላ እውን እቲ ኣብ መወዳእታ ሰዓት ኣብቲ ቦታ ዝተሰርሐ መንገዲ ከይተረፈ ብገለ ብጥርጣረ እዩ ተራእዩ። ኣብ ዝተኣከበ ናይ ህዝቢ ርእቶ ኣሜሪካውያን ነቲ ሊ ሃርቬይ ኦስዋልድ እዩ ነቲ ገበን ንበይኑ ፈጺምዎ ዝብል መደምደምታ ከምዘይዕገቦም እዮም ገሊፆም ዘለዉ። ሓንቲ ካብኣቶም ማንዲ ካብ ፊኒክስን ሓደ ዕጡቕ ጥራእዩ ንፕረዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ ተኪሱ ቀቲልዎም ኢለ ኣይሓስብን ትብል። ሕቶታት ዘልዕሉ ኩነታት እቲ ወግዓዊ መግለጺ ንኽጠራጠራ ከም ዝገብረን ኬሊ ኤልሰን ይገልጻ። ብሓቂ እንታይ እዩ ተፈጺሙ ኢልካ ክትሓስብ እዩ ዝገብረካ ይብላ። ነባሪ ዳላስ ማርክ ኦክስ ሓንቲ ሰበይቲ ካብቲ ናይ ቀደም ቤት ፍርዱ ኮይና ዝለዓለቶ ፊልሚ ካልእ ተኳሳይ ሰብ ከም ዝነበረ ከርኢ ዝኽእል እዩ ዝበሎ ሓዊሱ ሓቅታት ከም ዘቕረበ ይዛረብ። እቲ ፊልም ገለ ውዲት ነይሩ እዩ ባህልቲ ካልእ ሰብ እውን ነቶም ፕረዚደንት ካብ ግራስኔል ኮይኑ ተኪሱሎም እዩ ካብ ዝብልሉ ካብቲ ፕላዛ ስግር ዝተላዕለ እዩ።
And what's amazing is no one had interviewed her.
ካበሪቕ ቦታ ኮይና ንግራሲ ኖል ብፊልም ዘለዓለት ብሕታዊት ሰብ ንሳ ጥራሕያ። እቲ ዘግርም ነገር ግና ቃለ መጠይቕ ዝገብረላ ወላ ሓደ ሰብ የለን። ካብ ግራሲ ኖል ትኪ ክወፅእ ከሎ ሪኣያ።
ውዲት ነይሩ ኢሎም ዝጽሕፉ ሪቺ ጊልበርድ እቲ ዝተባህለ ወግዓዊ መብርሂ ንብዙሓት ሰባት ኣይዕገበን ይብሉ።
You have Lee Harvey Oswald doing it all by his lonesome, or you have a massive conspiracy. No other
explanation. Lee Harvey Oswald kullu nabaynu iyu fatsimuwo weka'a abiyi uditi neru. Kale natgaban zituhabu mabriyallan.
ኣብቲ ቕንጸላ መን ተኻፊሉ እቲ ውዲት ከ ብኸመይ ተፈጺሙ ዝብሉ ሓያለ ስነ ሓሳባት ኣለዉ። ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኣብ መንጎ ዝዛረቡ ሰባት ዝግበር ምይይጣት ህይወት ዘርኢ ኣሎ።
We argue our heads off with each other, and we get mad at each other, and say, no, 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 it wasn't the hill to whomever. Oh, no, no, you're crazy.
نحدحدنا أطريرنا نماغوت نحدحدنا كتساب نحرق كومو آيكونن كمزيبا نباهل.
ክኢላታ ሲነ ልቦና ከምኡ ዓይነት ዓብዪ ገበን ብሓደ ንእሸይ ውጥን ጥራእዩ ተፈጺሙ ኢልካ ንምቕባል ስለ ዝኸብድ ሰባት ውዲታት ነይሩ እዩ ብዝብል ይማረኹ ይብሉ። ነቲ ወግዓዊ መብርሂ ዝድግፉ መርምርቲ ግን ፈቲኹም ጸሊእኩም ሊሃርቬይ ኦስዋልድ እዩ በይኑ 50 ዓመታት ይገብር ካብ ሞስኮት ተኪሱ ታሪክ ቀይሩ ይብሉ። ልክዕ ከምዛ ሎሚ ሕዳር 22963 ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ ዝተፈፀመ ቅንፀላ ብዝምልከት ዝተዳለወ ፍሉይ ምድላው ይኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክብራ ሰማዕትና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።